Jsem se rozhodl, že dneska budu kázat kratší dobu, protože máme pastýřský list, ale znáte mě, ale ne, já se budu snažit. Takže já bych to rád spojil. Asi jste mnozí možná zaznamenali takovou jako vlastně docela úsměvnou na jedné straně kauzu, která teďka probíhá českými médii, a to je kauza chybějícího křížku na kostele, fotografii v podstatě z řeckého slova z ostrova Santorini, tuším, to je jedno, který je obalem, já nevím, hranolku nebo nevím čeho možného, obchodního řetězce Lidl. A o co jde? Oni tam vymazali ten křížek z toho kostela, který tam prostě je nahoře samozřejmě. A s tím, a hájí se tím, že to je důraz na jakousi kulturní barevnost, pluralitu, že nechtějí jakoby něco, jo, být nějak nesnášenlivý nebo tak. A vedle toho stojí podobný příběh stejného řetězce, kdy pro změnu na nějakých jiných, nevím čem, nějakém svém výrobku, zase pro změnu tam měli modela, který tam nevím, co dělal, který byl černé pleti. A říkají, no to děláme proto, abychom podporovali tu kulturní rozmanitost, tedy stejné věci. Ale stojí to vedle sebe, je to přímý protiklad samozřejmě. Jo. Jaká je kulturní rozmanitost v tom, že vymažu křížek na kostele, respektive, že se snažím udělat z toho nevím co, nějaký panteon, nebo já nevím. Navíc jako Středomoří a zvlášť ta oblast má takovou zvláštní architekturu, takže když vymažete křížek na takovém kostele, tak on vypadá spíš jako mešita, jo? Takže to je přesně naopak. Místo toho, co by mohlo vypadat jako zajímavá kulturní rozmanitost, že na něčem, co vypadá jako mešita, je křížek, tak místo toho se vlastně podporuje zase něco jiného. No, víte co, já v tom nechci číst nic zas tak hroznýho. Nechci v tom číst to, že by snad Lidl bojoval proti křesťanství, to jistě ne, ale je to výraz určité blbosti, která v naší společnosti prostě stále více vzmáhá, a ta blbost je výrazem jistého druhu diktatury, jo, a to diktatury prosperity, diktatury jakési korektnosti nebo nevím čeho možného. Její jsme součástí, která je vládnoucí diktaturou současné evropské společnosti. To bez pochyby. Jo. A já se vůbec nedivím tomu, že ten křížek mizí. Možná, že ten, kdo to v tom Lidlu vymyslel, tak fakt tím myslel nevím co, ale zatím se skrývá jedna důležitá věc, na kterou nás Kristus připravuje a připravoval celou dobu, co tady s náma chodil. Jo, kříž je znamením, kterému se bude odporovat. A to zcela určitě. Kříž je něco, co nenechává v klidu. Kříž je něco, co naštvává. Něco, co pohoršuje. Je kamenem úrazu pro mnoho lidí. Tak to opravdu je. A ne kříž jako popravčí nástroj. Ani ne kříž jako nějaká přezdobená zlatá věc osázená brilianty, protože v okamžiku, protože byly doby, známe to, možná, že to někde je i dneska, já teda v mé sociální bublině to tak není, ale možná to někde je, ale rozhodně to bylo, že kříž byl též znamením prosperity, prostě čím větší člověk měl na sobě kříž a čím bohatší byl, tím lépe v té společnosti, jo. Ale v tom okamžiku to nebyl kříž, o kterém mluvil Ježíš, který žil Ježíš, jo. Ten kříž, který žil Ježíš, je vždycky kamenem úrazu. Je to mimo jiné i znamení, které říká něco, co velmi neradi slyšíme. Že cesta k prosperitě skutečné, tedy cesta ke spáse, ke štěstí, k věčné radosti, vede vždycky přes dno mých vlastních běsů. Vždycky to tak je. Ježíš sestoupil do pekel dřív, než vstal z mrtvých. To je cesta, kterou on jde, protože nás tam vede, protože jiná cesta není. Ale je to zároveň taky cesta, která ukazuje, že svět není tak úplně jako jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Jo? Dneska se opět, bych řekl, prosazuje taková myšlenka v této naší společnosti, která vůbec není cizí jako předkřesťanským národům a různým filozofiím. Totiž to, že jakoby Bůh či bohové žehnají, když žehnají, tak to znamená, že ten člověk, kterému žehnají, zažívá prosperitu. Je na tom dobře. Je na tom zdravotně dobře, má nějaké finance, aby prostě mu bylo fajn. Ale tato filozofie se absolutně neví rady s lidma, kteří trpí. S lidma, z jakéhokoliv důvodu. A kteří trpí tak, že tam nenajdete příčinu na této zemi, že by snad něco udělal špatně, že by se zachoval hrozně a teďka nese nějakou odplatu. Ne. Vidíte lidi, kteří trpí a není tam žádná příčina jeho hříchu nebo co já vím čeho. A tahle ta filozofie, která říká, že bohové či Bůh žehná tomu, když někomu žehná, tak prostě prosperuje, tak najednou jako je v koncích. Velice často se to z toho vycházelo tak, že buď teda, se říkal třeba u Joba. Ta knížka o tom píše velmi dobře. Jo, tak my sice nevidíme ten tvůj hřích, ale ty jsi určitě zřešil, protože jinak bys nemohl trpět. Jo, ta přímá kauzalita tam je jasná. A nebo se řekne, víš, co to je jeho karma. On si to musí prožít, protože je do toho uveden, do tohoto způsobu života. Ale v zásadě vlastně se mluví o tom, že to je jistý druh očisty a vzhledem k tomu, že tady tato filozofie vychází z toho, že člověk se rodí a umírá a rodí tak dlouho, dokud nedojde osvícení, aby vyšel z toho věčného koloběhu životu, tak v podstatě je to zase ta kauzalita. On je v té karmě nějaké, on je v nějakém stavu proto, protože v předchozím životě se choval třeba špatně. A Ježíš tohle to úplně převrací na hlavu. Takhle to jednoduché to není. Každý člověk má své hřivny. Každý člověk má set schopností i neschopností, ze kterých vychází. Mnohé z nich dostal, a to jak od Hospodina, tak i od těch, kteří ho vychovali, třeba od rodičů, a to v dobrém i ve zlém. A mnohé ty věci si člověk vytvořil sám, jo. Dobrém i ve zlém. A Ježíš přichází a říká, nebo vede mě k tomu, abych jako dokázal uchopit, proměnit svůj život, aby vedl k prosperitě, která nekončí mou vlastní smrtí, nebo jakoukoliv nemocí, nebo nevím čím, krachem na burze, který může přijít. Ale znamená to uchopit kříž, jiná cesta není. Takže já tady ten lídlovský, nebo nevím jaký, nebo tuhletu kauzu tady nechci uvádět, protože teďka řeknu, teď se zvedněme, uchopme znovu prapor kříže a jdeme teda ukazovat, jaká je kultura. Co je to správný a tak. Proto to neříkám. Jo. Říkám to proto, protože bychom měli, a Ježíš nás tomu zve, měli bychom milovat každého člověka, milovat kohokoliv, ať říká cokoliv, ať pracuje pro marketingové oddělení Lidlu nebo něčeho možného. A máme mu přinášet svým životem i svým svědectvím, jakoby tu Kristovu cestu, to znamená nějak ho uchopit, toho člověka, pomoct mu v tom, že musí uchopit, vstoupit do těch vlastních běsů. Musí nechat sám sebe padnout až na samotné dno, aby mohl být osvobozen. Ale taky zvědectví, že tam nikdy nebude sám, protože ten, který nese znamení kříže, Ježíš, je ten, který nás tam předešel. Jo. Já vím, že to může znít banálně, ale není to banální. Nebo aspoň já to tak nevnímám. To je důležitý. Je to silný. A víte, krásně mě se tady hrozně líbí v této souvislosti prorok Jeremiáš, jo? Protože prorok Jeremiáš přesně o tomto mluví. Akorát, že já bych to teda přečetl trošičku s jinačím akcentem. Jo? Říká, svedl si mě, Hospodine, a dal jsem se svést. To je jako kdyby říkal, jako Hospodine, já jsem se nechal svést tvou láskou. Ty mě tak vášnivě miluješ a já jsem se do tebe prostě zamiloval celou svou bytostí. Byl jsi silnější než já a přemohl jsi mě. Jo. V té lásce, kdo by tomu nepodlehl. Ale zároveň to přináší další věc, další skutečnost. To je ta kauzalita. Když Jeremiáš říká, že v souvislosti s tímto, že jsem se nechal obepnout tvou lásku a miluji tě, jak to jenom jde. Celý den jsem na posměch. Všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a spustošení, tedy kříž. Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si, nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem. Tomu říká jeho pud sebezáchovy, jo? Jeho rozum. Ale pokračuje Jeremiáš. V té chvíli tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech. Snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Protože pokud se jako vystavíte Boží lásce, tak se jí nemůžete zbavit. Ne proto, že by vám to Bůh diktoval, ale protože nic většího jste v životě nezažili. A i když to přináší mnoho protivenství, i když jako celou svou bytostí křičím, já už nechci, přesto to nejde, protože je to v mých kostech. Jo? Tak já už toho nechám, jo? Promiňte. Ale chci vám přinést pastýřský list. Máme ho dneska přečíst a musím říct, že je, jako, je pěkný. Týká se Fátimy, tedy onoho zjevení Matky Boží, které se odehrálo před 100 lety v Portugalsku. A víte, to je taky zajímavý, jo, že většinou v těch dnech, v těch běsech se jakoby Hospodina byl schopen vnímat mnohem výrazněji. Jako kdyby ty věci kolem, ty kudrlinky různé mého života, když odpadnou, tak najednou Boha vidím. Jakoby se to dělo i v té Fátimě. Biskupové tady odkazují na společenskou situaci, která byla v Portugalsku v roce 1917, odkazují na to trošku nejasně, respektive úplně nejasně, ale tak, abyste nebyli úplně zmatení. Možná jste slyšeli o Salazarově diktatuře v Portugalsku, která se omílá ve všech možných článcích na internetu, jako v 90%, jak byla strašná, jak byla spojená s jezuity a katolickou církví a takovéhle různé věci. No neříkám, že to byla úplně svobodná společnost, to jistě ne, ale jestli nazýváme Salazarovu jako vládu diktaturu diktaturou, což asi je správně, tak ale v tom případě v žádném případě nemůžeme zpochybňovat to, že komunistická diktatura až do roku 89 u nás byla diktaturou, že byla nepoměrně horší. Ale Salazar nastupuje v podstatě, nebo tady ta jeho vláda, po 15 letech republiky. V roce 1910 byla v Portugalsku vyhlášena republika a za dalších 15 let ta republika měla 44 vlád a začala tím, že zakázala a zrušila kláštery, zakázala spoustu věcí, které souviselo s křesťanstvím. Dokonce v mnohých pogromech v Portugalsku zahynulo velké množství kněží a řeholníků, řeholnic, bylo zabitých. A o tom se vůbec nikde nemluví. Všude se mluví jenom o tom, že v roce 1910 byla vyhlášena republika a v polovině 20. let tato republika došlo k převratu a byla nahrazena diktaturou. Víte, kdo řekl, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou? Jistý pán, který se jmenoval Josef Goebbels. Jo. Tak to chci jenom říct, protože na toto oni odkazují. V roce 1917 byl, kdy došlo k tomu zjevení ve Fátimě, byl dobou, kdy tady tato republika existovala a proto taky ti tři mladí pasáčci byli zavřený, jo, policií, protože se to prostě nebylo to povůni, aby tam hlásali nějaká náboženská poselství. Tak čtu. Tak biskupové píší toto. Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života. V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Covadiria, které je součástí obce Fátima, kde se před 100 lety zjevila třem malým pasáčkům, svaté Hyacintě, svatému Františkovi Marto a Lucii dos Santos, Matka Boží Panna Maria. Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti, k lásce Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou. Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázky svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lourdech se zjevuje Panna Maria jako neposkvrněné početí, nikoli jako Madonna, tedy jako matka s dítětem. A tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti. Fátimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve obdobnou našim 50. letům minulého století, ale je zároveň ukazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fátimském zjevení. První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pekla, úcty k neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přelnutím ke komunistickému totalitarismu. Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže svatého Jana Pavla II. 13. května 1981. Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na svatopetrském náměstí v Římě. A sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fátimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí svatého Jana Pavla II. Zveřejněna také třetí část fátimského zjevení spolu s nutným výkladem. Tak jako knihy Božího zjevení, Bible, vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textu fátimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení. Obraťte se a věřte evangeliu. Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stále úsilí se mu spírat, a to skutky lásky a milosrdenství, máme šanci proměnit svět. Fátimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů, biskupů, vám všem, dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu. Naše pouť do Fátimy, které se mnozí možná zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fátimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách, ať jsou velkým poděkováním za dar svobody. Zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu. Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní pouti do Fátimy nebo k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám. Třeba zmíněnou modlitbou svatého Jana Pavla II. Z roku 84, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž také tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jimž bude putování sochy Panny Marie Fátimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské Fátimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fátimy v České republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fátimě v Koclířově, odevzdáním se neposkvrněnému srdci Panny Marie. Matko lidu a národu, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s materskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem. Přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci. Ze srdce vám žehnáme, vaši čeští a moravští biskupové.